Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Kao što smo u vestima rekli, tačno 7 mjeseci posle pada nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi, studenti su pozvali na proteste u 32 grada Srbije. Protesti i dalje traju. A na današnji dan, 1968. godine, u Beogradu su kasno uveče započeli nemiri koji su se narednog dana pretvorili u masovne studentske demonstracije, najveće u socijalističkoj Jugoslaviji od Drugog svjetskog rata. Demonstracije na tragu velikih studentskih protesta održavanih tada širom Europe na ulicama Beograda rasturene su silom, a zatim su nastavljene unutar univerzitetskih zgrada, najviše na Filozofskom fakultetu, što je kapetan Mišino zdanje. Studenti su između ostalog tada, 1968. tražili demokratizaciju društva, ukidanje birokratskih privilegija i rešavanje ekonomskih pitanja, pre svega nezaposlenosti. 7. dana protesta, tokom televizijskog dnevnika, 9. juna 1968. javnosti se obratio doživotni jugoslovenski lider Josip Broz Tito, podržavši deklarativno većinu studentskih zahteva, što je za posljedicu imalo prestanak nemira. Prenosimo deo tog govora uz zahvalnost Muzeju istorije Jugoslavije.
Veliki broj, 90% studenata je poštena omladina u kojoj mi nismo vodili dovoljno računa, u kojoj smo mi gledali samo kao učenike, kao ove đake u školama, a koji nema još, nije još vrijeme da oni se uključuju u društveni i život naše socijalističke zajednice. To je bilo pogrešno. Mi smo njih ostavili same. Tu svoju grešku mi sagledavamo. I mi smo ju utvrdili i na današnjoj sjednici. Na današnjoj sjednici došlo je do vrlo ozbiljne diskusije. I nema ni jednog čeka. Tu ima 55 rukovodećih ljudi, drugova. Niko od jednoga se nije, razlikovalo mišljenje u pitanju rešavanja studentskih problema, u pitanju rešavanju ovoga, materijalnog stanja studenata, u pitanju rešavanja zaposlenja onih studenata koji završavaju fakultete, u pitanju bogaćenja raznih ljudi, u pitanju raznih nesocialističkih pojava kao što je građenje privatnih fabrika. To je prvi početak, najenergičnije je to osuđeno i te stvari se neće dozvoliti. Mi drugovi smo niz puta govorili o tome da treba voditi brigu o čovjeku. Ali ja mislim da je toliko zasjenile su te razne investicije, razna trvenja u pitanju investicija zasjenilo i u očima i u mislima ljudi, da su oni zaboravili čovjeka. A mi bez čovjeka ne možemo stvarati ni objekte. Ne možemo. Neki kažu, ovo je, kaže, odres onoga što se događa u Francuskoj, što se događa u Njemačkoj, što se događa u Češkoj i tako dalje. Nije to tačno. Nije to odraz toga. To je odraz one naše slabosti koje su nagomilale, koje mi danas moramo rešavati. A ne kriviti sada, šta ja znam, neke utjecaje izvane i tako dalje. Ja mislim, obraćam se drugovima i drugaricama, radnicama, našim studentima, obraćam se k njima sa time da nam pomognu sa konstruktivnim postavljanjem rešavanja svih tih pitanja.
Audio zapis preuzeli smo od Muzeja istorije Jugoslavije. Rečenicu koja se Titu decenijama pripisuje da su studenti u pravu, on tada nije izrekao, ali se načelno saglasio sa akademcima. U narednom periodu nekolicina nastavnika Filozofskog fakulteta koji su okarakterisani kao inspiratori demonstracija odstranjeni su iz nastave. Studenti su na postojeće zahteve potom dodali još dva, da niko ne odgovara za učešće u demonstracijama i da zbog prebijanja studenata budu smenjeni gradski, savezni i republički policijski šefovi, jer su, kako su tada oni rekli, studenti na mirne studente krenuli brutalnom silom. Istoričar Dragomir Bondžić u razgovoru za BBC istakao je da su zahtevi kojima su iskazali nezadovoljstvo opštim društvenim stanjem zaboravljeni, dok se tek ponešto promijenilo po pitanju studentskog standarda i učešća studenata u upravljanju univerzitetom. Tako je Tito, kako su kasnije sami učesnici protesta rekli, manevrom i demagoškom bravurom okončao jednonedeljne studentske demonstracije koje su po prvi put udarile na sistem i uzdrmale socijalističku Jugoslaviju. Inače, godinu 1968. obeležile su brojne demonstracije i rađanje novih pokreta širom sveta. Protestovala se između ostalog zbog rata u Vijetnamu, Sjedinjenim Državama i zapadnoevropskim zemljama. Studenti i radnici su se podigli i u Francuskoj i Njemačkoj, a rodilo se i Praško proleće. Pokušaj uvođenja socijalizma sa ljudskim likom u Čehoslovačkoj, koje je u avgustu ugušeno intervencijom Varšavskog pakta. Slušajte SBS.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.